Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Όλος ο κόσμος μια λυρική σκηνή» με τον Νίκο Ξανθούλη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει, να έχουμε δύο μαργαρίτες μαζί μας. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς μαργαρίτες. Είναι η Μαργαρίτα Συγγενιώτου και η Μυρσίνη Μαργαρίτη. Και εγώ είπα ότι έχουμε δύο μαργαρίτες. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το ότι βρίσκονται μαζί μας, διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από λίγες μέρες, στις 24 του Απρίλη, βρεθήκαμε με αυτά τα λαμπρά κορίτσια που οι φωνές τους είναι εξαίσιες και τις τιμούμε ανυπερθέτως και εδώ στο τρίτο πρόγραμμα αλλά και στη λυρική σκηνή. Και με πιανίστα το Γιάννη Τσανακαλιώτη σε μια εξαιρετική συναυλία. Τι ήταν αυτή η συναυλία? Ήταν αποτέλεσμα μιας διεργασίας 2 μηνών περίπου, όπου 2 πανεπιστήμια, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου, συνεργάστηκαν μαζί με τη λυρική σκηνή μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που έφτιαξε η πλατφόρμα Fedora. Θα εξηγήσουμε λίγο αργότερα το τι είναι η πλατφόρμα Fedora, αλλά ο λόγος της συνύπαρξης των 2 αυτών τμήματων των πανεπιστημίων μέσα στο πλαίσιο της λυρικής σκηνής και της Fedora ήταν να συζητηθεί το θέμα της χορηγίας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, τη Μυρσίνη Μαργαρίτη που είναι εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε επίσης.
Θα τις ακούσουμε από αυτή τη συναυλία και θα συζητήσουμε πολύ σκληρά για το ζήτημα της χορηγίας. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το «Torna mia vagheggiar» από την Αλτσίνα του Χέντελ, που θα μας τραγουδήσει η Μυρσίνη Μαργαρίτη και στο πιάνο ο Γιάννης Τσανακαλιώτης.
Questo di m'affedere, caro mio bene.
Ήταν η Μυρσίνη Μαργαρίτη και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης. Η Μυρσίνη Μαργαρίτη στο τραγούδι, όπως καταλάβατε, και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης στο πιάνο, στο Torna mia vaghe jar από την Αλτσίνα του Georg Friedrich Händel.
Αν ήμουν εγώ στο πιάνο,
θα ήταν άσχημα.
Ο Τσανακαλιώτης να δει στο τραγούδι.
Νομίζω καλύτερα που δεν έγινε ανάποδα.
Τον αγαπάμε.
Μυρσίνη Μαργαρίτη, μαζί με τις ευχαριστίες μας, θέλω να κάνω μια ερώτηση έτσι πολύ απλή. Έχετε πληρωθεί πολλές φορές από χορηγίες?
Δεν ξέρω.
Αχα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν.
Είναι πολύ πιθανό, ναι βέβαια. Γιατί πιθανότατα, ειδικά όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, κάποιος που διοργάνωνε μια παράσταση ή μια συναυλία να είχε και χορηγίες. Πιθανότατα.
Τρομερή εντύπωση. Δεν σας απασχόλησε, κυρία Μαργαρίτη, αυτό το πράγμα?
Για να είμαι ειλικρινής, όχι.
Ωραία. Θα περάσω τώρα στην επόμενη κυρία. Ξέρετε,
την οποία την απασχολεί το θέμα. Γενικώς.
Από πάνω προς τα κάτω, από τη σοπράνο, περνάμε στη μέτζο σοπράνο.
Μάλιστα.
Έχετε τραγουδήσει σε συναυλίες που έχουν γίνει μέσα από χορηγίες ιδιωτικές?
Ναι. Η ιδιωτική χορηγία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι, ειδικά τη σημερινή εποχή των συναυλίων, όχι αποκλειστικά. Υπάρχει η φόρμα όπου ακόμα και οργανισμοί που έχουν μόνιμη χρηματοδότηση από το Υπουργείο έχουν και χορηγίες. Δηλαδή η λυρική σκηνή είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να βγουν όλα τα έξοδα τα λειτουργικά μόνο μέσα από την τακτική επιχορήγηση. Ουσιαστικά, από όσο ξέρω, η τακτική επιχορήγηση καλύπτει μόνο τα ανελαστικά έξοδα. Οπότε η παραπάνω χρηματοδότηση, το κόστος παραγωγής κλπ. Βγαίνει από τα εισιτήρια, τα οποία είναι ένα είδος χορηγίας, άμα το καλοσκεφτούμε, ή χορηγίες οι οποίες γίνονται από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Είδα ότι έριξες ένα βλέμμα τέτοιο, αλλά είναι ένα crowdfunding που λέμε.
Καταλαβαίνω ότι...
Το εισιτήριο. Yeah. Δηλαδή πηγαίνω εγώ να δω μία παράσταση και ουσιαστικά πληρώνοντας ένα μικρό κομμάτι από τα έξοδά της, τη χρηματοδοτώ ως ιδιώτης. Να βάλουμε στο τραπέζι το εξής. Το πώς θα χρηματοδοτηθεί μία συναυλία είναι ένα πράγμα το οποίο έχει ακολουθήσει τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην ιστορία.
Όχι τις κοινωνικοπολιτικές. Τις ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικές.
Ακριβώς. Και το θρησκευτικές είναι πολύ σημαντικό που λες.
Βεβαίως.
Διότι μην ξεχνάμε, ας πούμε, στην εποχή του Μπαρόκ, ένας καλλιτέχνης μπορούσε να επιβιώσει, και μιλάμε και για δημιουργούς ακόμα, και μπορούσε να δημιουργήσει ή στα πλαίσια του παλατιού ή στα πλαίσια της εκκλησίας.
Θα το συνεχίσουμε, δηλαδή έτσι όπως το βάζετε, αλλά θα ακούσουμε κάτι ακόμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αυτό το υψηλό επίπεδο της τέχνης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να πληρώνεται. Όποιος νομίζει ότι η τέχνη μπορεί να γίνεται χωρίς να πληρώνεται είναι γελασμένος. Κυρία Μαργαρίτη, Μυρσίνη Μαργαρίτη, έχετε τραγουδήσει πάρα πολύ στο εξωτερικό, νομίζω και σε κρατικούς φορείς και σε ιδιωτικούς φορείς, ακόμα και σε εκκλησίες.
Ού, ναι, βέβαια.
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Θεωρείτε ότι έχουμε έλλειψη χώρων για να υπάρξει αυτή η τέχνη εδώ στην Ελλάδα? Δεν μιλάω χώρων concert hall, δεν μιλάω για αίθουσες. Μιλάω για χώρο συνέχεια. Όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα παλάτια, οι εκκλησίες οι οποίες είναι σε κάθε γειτονιά, είναι χώροι που γίνονται συναυλίες. Είναι δηλαδή χώροι, αυτά τα venues που λέμε,
ναι, ναι, ναι,
στα ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι σημαντικές. Σας λείπουν αυτά στην Ελλάδα?
Δεν θα έλεγα, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ότι είναι ο χώρος το θέμα, όσο οι θεσμοί. Δηλαδή,
είναι λίγοι
θα βρεις... Οι θεσμοί, δηλαδή πέρα από τους κρατικούς φορείς, το να κάνει κάποιος με ιδιωτικό τρόπο μια συναυλία φτάνει σε πάρα πολλά εμπόδια από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή για μένα η έβρεση του χώρου είναι ίσως, δεν ξέρω, όχι το δυσκολότερο πράγμα.
Όχι το δυσκολότερο.
Ναι.
Νομίζω το ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτός ο διαχωρισμός που έκανες ανάμεσα στο χώρο ως place, ως, ναι, ας πούμε, hall, και στο χώρο ως venue.
Αυτό ακριβώς. Για... Δηλαδή είναι άλλο το venue και άλλο το... Δηλαδή είναι χώρο θα βρεις, αλλά venue...
Είναι μια πιο οργανωμένη κατάσταση το venue. Ο χώρος είναι αυτό που πας και δίνεις ένα νίκη και
ναι,
παίζεις. Ναι. Αυτό γίνεται. Αλλά για να βγάλεις αυτό το νίκη γίνεσαι παραγωγός του εαυτού σου. Που αρχίζουν άλλα θέματα. Το venue ως venue, ας πούμε, αυτό που ήταν το Μέγαρο Μουσικής. Ότι παράγω πολιτισμό έχοντας μεγάλη περιουσία, έναν πάρα πολύ καλό χώρο, που αυτός ο χώρος μου δίνει το πάτημα να παράξω πολιτισμό με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν συγκρίνουμε το πώς ξεκίνησε το Μέγαρο Μουσικής τη δεκαετία του 90 με το πώς αυτή τη στιγμή έρχεται στη ζωή μας το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ουσιαστικά επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυτελές κτίριο, είναι venue. Είναι η Λυρική μέσα, που είναι ένας τεράστιος θεσμός και είναι και η πρίκα του κράτους προς αυτό το κτίριο, έτσι. Πλην της Λυρικής, ο τρόπος που θα λειτουργήσει το υπόλοιπο πράγμα, γιατί γίνονται εκδηλώσεις, χρηματοδοτούμενες από το Ίδρυμα κλπ. Είναι venue. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε.
Ωραία. Να ακούσουμε τώρα το «Όμπρα Μαϊφού» που τραγουδάει η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, του Γεωργ Φρίντριχ Χέντελ. Στο πιάνο ο Γιάννης Τσανακαλιώτης. Ακούσαμε το «Όμπρα Μαϊφού» του Γεωργ Φρίντριχ Χέντελ με τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου στη μέτζο σοπράνο, όπως λέμε στο πιάνο, ως μέτζο σοπράνο και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης στο πιάνο. ένας εξαιρετικός πιανίστας. Κάθε φορά που τον ακούω με εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο, κυρίες μου. Νομίζω, φαντάζομαι και εσείς.
Ναι, του έχουμε μια δυναμία.
Εδώ να σας πω λοιπόν ότι έρχεται η Fedora ως μια πλατφόρμα από την Ευρώπη, από το Παρίσι, με μια έννοια του κέντρου της οπερατικής ζωής στην Ευρώπη, η οποία θέλει να φέρει κάτι καινούριο. Καταρχάς τι είναι? Είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2014 στο Παρίσι, με πρόεδρο τον Jérôme François Zizenis, ελπίζω να τον προφέρω σωστά, ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα γαλλικά αν είναι έτσι, ως tribute, ως αφιέρωμα στον Rolf Liebermann, έναν μεγάλο γερμανο-ελβετό συνθέτη, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής και της όπερας του Παρισιού και του Ανόβερου. Τι θέλει να κάνει αυτή η Fedora? Θέλει να ενώσει τις προσπάθειες όλων των χορηγών, αν μπορεί να τους βρει και να τους συγκεντρώσει, για να ενισχύσει. Καταρχάς να ενισχύσει την όπερα και τον μπαλέτο. Χοντροκομμένα, έχει φτιάξει δύο βραβεία, δημιουργήσει δύο βραβεία, ένα για τον μπαλέτο με 100.000 ευρώ και ένα για την όπερα με 150.000 ευρώ, όπου για να τα κατακτήσει μια όπερα αυτά τα βραβεία θα πρέπει να κάνει την πρόταση, να περάσει από μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου ήδη οι χορηγοί ουσιαστικά συμμετέχουν στην επιλογή του έργου και σε αυτή την χορηγική πολιτική που εγκαθιδρύεται μέσα από αυτό. Η ερώτησή μου είναι απλή. Εσείς ως τραγουδιστές έχετε ζητήσει χορηγίες, κύριε Μαργαρίτη? Αυτό με το Μαργαρίτη.
Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, αλλά για μια συναυλία, ας πούμε, που δεν υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε αμοιβή από τον άνθρωπο που διοργάνωνε τη συναυλία, στραφήκαμε σε πρεσβεία μια φορά, δηλαδή σε τέτοιο πλαίσιο, όχι σε μεγαλύτερο...
Όχι σε ιδιωτικό φορέα.
Όχι. Δηλαδή, και γενικά εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με την παραγωγή για να, μιας παράστασης, ας πούμε, για να πω ότι θα πρέπει να ψάξω χορηγούς κτλ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό το τμήμα προσωπικά εμένα δεν με αφορά. Δηλαδή,
έχετε αρκετά να...
Ναι, ασχολούμαι με το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για να εργαστεί κάποιος. Θεωρώ ότι αυτά πρέπει να τα κάνουν αυτοί που είναι η δουλειά τους, όχι εμείς.
Ωραία, σωστά.
Και εγώ της ίδιας λογικής είμαι. Βέβαια, έχω βρεθεί κοντά σε παραγωγές και δουλειές μικρής εμβέλειας, δηλαδή που διοργανώνονται από μικρές ομάδες ή από μικρές εταιρείες και έχουν αναζητηθεί χορηγία, και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, σχεδόν αδύνατα. Έχω βρεθεί κοντά σε συγκροτήματα, το ελληνικό συγκρότημα σύγχρονης μουσικής, Φερρυππίν, το οποίο κατά καιρούς, του Θεόδωρου Αντωνίου και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, το οποίο κατά καιρούς, εκτός από κάποιες έκτακτες επιχορηγήσεις που έπαιρνε πολύ λίγα χρήματα από το Υπουργείο, έπαιρνε και κάποια χρήματα από το Ίδρυμα Νιάρχος, είχε πάρει από διάφορα.
Έχω δουλέψει 7 χρόνια και εγώ.
Το θυμάμαι. Ήταν θρυλικές εποχές. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο ουσιαστικά να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, μία φορά θα πάρεις μια χορηγία. Τη δεύτερη τι θα γίνει? Αν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις ένα opera company, ας πούμε, πρέπει κάθε χρόνο να ψάχνεις και κάπου αλλού. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν χορηγό ο οποίος θα σε στηρίξει. Στην Αμερική που υπάρχει η έννοια του funding, δηλαδή υπάρχουν opera companies τα οποία γίνονται μέσω χορηγών, μιλάμε για ένα τεράστιο pool επιχειρηματιών και έναν πολύ καλό χορηγικό νόμο.
Εδώ ήθελα
το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν φτιαχτεί το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που να κάνει τη χορηγία ελκυστική.
Ναι.
Για οποιονδήποτε, ακόμα και αν είναι, ρε παιδί μου...
Πρέπει να έχει λόγο άλλος για να κάνει μια χορηγία.
Πρέπει να σας πω ότι όταν είχαμε κάνει το Medium του Μενώτη και ψάχναμε τις ιδέες για να βρούμε χορηγίες κλπ, είχαμε σκεφτεί κάτι πράγματα τύπου τελετές μπουκουράς, τέτοια. Δηλαδή, γιατί το Medium... το οποίο ασχολείται με το υπερπέραν και με τους πεθαμένους, δεν θα έχει πολύ πλάκα να έχει χορηγό το Μπούκουρα. Το βρήκαμε πολύ καλή ιδέα, ο Μπούκουρας μάλλον όχι.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το τραγούδι Μπούκουρα Μωρέ. Το αρβανίτικο.
Μην τα αρχίσουμε, Νίκο.
Ναι, έχεις δίκιο.
Δεν είναι δηλαδή και στο πολιτισμό των επιχειρήσεων, των εταιριών αυτό, το να υπάρχει αυτό, και δεν υπάρχει και το πλαίσιο για να το κάνει ελκυστικό.
Ακούμε τη Μυρσίνη Μαργαρίτη να τραγουδά το «De Vieni non tardar» από τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ. Στο πιάνο Γιάννης Τσανακαλιώτης. Ακούσαμε τη Μυρσίνη Μαργαρίτη στο «De Vieni non tardar» από τους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ, και στο πιάνο είχαμε τον Γιάννη Τσανακαλιώτη. Επαναρχόμαστε λοιπόν στο ζήτημα της χορηγίας. Εγώ θα επιμένω για το ζήτημα της Fedora και να σας πω ότι στις 24 Απριλίου που κάναμε αυτό το event, αυτό το γεγονός, η ιδέα ήταν ως εξής. Η χορηγία ως υποχρέωση, ως φιλανθρωπία ή μια επαγγελματική διαπραγμάτευση. Σταθήκαμε πολύ στο θέμα της διαπραγμάτευσης, φυσικά αφήσαμε απ' έξω και τη φιλανθρωπία και την υποχρέωση, παρότι στην ιστορία το έχουμε δει και τα δύο. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω στην Ευρώπη η έννοια της φιλανθρωπίας ως προς τη χορηγία είναι λίγο παραπάνω από την Αμερική, όπου στην Αμερική το ζήτημα της εμπορικής διαπραγμάτευσης είναι το καθοριστικό.
Γιατί έχουν καλύτερο καπιταλισμό.
Ορίστε, κάτι τέτοια λέει και μας τρελαίνεις. Ναι. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτό που κάνει η Fedora? Υποστηρίζει και συμμετέχει ουσιαστικά στο μέλλον της όπερας και του μπαλέτου, προσπαθώντας να βάλει καινούργια ζητήματα, νέα θέματα ως προς την ανανέωση αυτών των μορφών της τέχνης. Επίσης υποστηρίζει την ανανέωση, τη δημιουργικότητα και τους νέους καλλιτέχνες οι οποίοι βγαίνουν τώρα. Είναι ένα θέμα κάθε φορά αυτό. Mm-hmm. Ο κάθε νέος καλλιτέχνης πώς ανεβαίνει προς τα πάνω.
Εγώ είχα ένα είδος τέτοιας υποτροφίας όταν μετά τις σπουδές μου ο πρώτος χρόνος που δούλεψα στην όπερα του Χάλε ήταν...
Έχεις δουλέψει στην όπερα της Χάλε?
Βέβαια. Oui.
Που γεννήθηκε ο Χέντελ.
Ο Χέντελ, of course. Και τέλος πάντων ο πρώτος χρόνος ήταν... δεν θυμάμαι πώς λεγόταν κάνει...
Η υποτροφία. Δεν έχει καμία σημασία.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
Τα μέρνουν και δεν θυμάται από πού.
Δεν ήταν ακριβώς στούντιο όπερας. Με πήρε κανονικά η όπερα να δουλεύω στον πρώτο χρόνο, αλλά με πλήρωνε
η χορηγία.
Και μετά μου κάναν κανονικό συμβόλαιο από την επόμενη χρόνια. Δηλαδή ήμουν 3 χρόνια εκεί, ο πρώτος χρόνος ήταν έτσι, τα επόμενα 2 ήταν κανονικά.
Μου θυμίζει και στις αμερικανικές ορχήστρες που αγοράζουν, με την έννοια ότι επιχορηγούν τη συγκεκριμένη θέση
του
πρώτου τρομπετίστα. Τελείως τυχαίο το.
Και είχαν ένα ολόκληρο πλαίσιο καλλιτεχνών, νέων καλλιτεχνών που βοηθούσαν. Δηλαδή, ήταν άμα έμπαινε στο site τη. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε καλά, για όνομα του Θεού. Είχε μια ολόκληρη λίστα από. Ας πούμε, είχε 2 τραγουδιστές, 2 πιανίστες, 2.
Α, ήταν γενικά για τους καλλιτέχνες της όπερας.
Όχι μόνο, αλλά είχε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο καλλιτεχνών.
Είναι ένα
και
θέμα
μπαλέτο,
πολύ ενδιαφέρον.
Τα πάντα.
Είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για τον εξής απλό λόγο. Ότι είπα πριν και νόμιζες ότι κάνω πλάκα, ότι είναι καλύτερος ο καπιταλισμός και γι' αυτό βλέπουν σαν.
Δεν είπες ότι είναι καλύτερος ο καπιταλισμός, ο συγκεκριμένος καπιταλισμός.
Ναι, είπα ότι έχουν καλύτερο καπιταλισμό έτσι. Στην Αμερική.
Καλύτερο γιατί καπιταλισμό. Να σε ακούνε κι άλλοι αυτή τη στιγμή, η Μαργαρίτα, μην ανησυχώ.
Κοίτα, το να πω εγώ. Καλύτερος καπιταλισμός δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό ως προς τον καπιταλισμό, έτσι. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Ότι το πρόβλημα με τη χορηγία είναι το να ορίσουμε τι αγοράζει αυτός που πληρώνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση, σημαίνει ότι εγώ πληρώνω αυτό και παίρνω εκείνο. Υπάρχει μία στρεβλή θέαση της χορηγίας, η οποία λέει ότι όποιος πληρώνει, ορίζει. Από τη στιγμή
αυτό
που βάζω λεφτά.
Που μας περιέγραψε η Μυρσίνη πριν από λίγο.
Δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι έτσι.
Είχε καθορίσει.
Σου λέει, εγώ πληρώνω αυτή την κοπέλα, η οποία όμως η καλλιτεχνική της εξέλιξη, το καλλιτεχνικό της πρόσωπο είναι δικό της θέμα. Εγώ δεν
του
βλέπω.
Του θεάτρου για την ακρίβεια.
Του θεάτρου
είναι μια κανονική εργαζόμενη στο θέατρο.
Δεν είναι αυτούνου που την πληρώνει. Αν έγινε μια τομή στο θέμα στον 20ο αιώνα με τις επιχορηγήσεις στις κρατικές. Αυτό έγινε γιατί ήταν μεγάλη τομή, γιατί το κράτος εξετάζει την ποιότητα αυτού που θα επιχορηγήσει. Δεν εξετάζει ούτε το είδος της τέχνης που κάνει, ούτε το καθορίζει. Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε. Και δεν το κάνει στο βαθμό που θα το έκανε, ας πούμε, κάποιος άλλος που μπορεί να λέγει ότι εγώ θα σε πληρώσω, αλλά τη μουσική σου τη θέλω λίγο πιο έτσι ή λίγο πιο αλλιώς. Όπως το έκανε ένας πλούσιος.
Ορίζεις τους διευθυντές και προσπαθούν.
Όπως το κάνει ένας πλούσιος μέσα στις αρχές του 19ου αιώνα, ας πούμε, ή του 20ου αιώνα. Πώς βλέπουμε τα σαλόνια στο Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προύστ. Που πηγαίνουν και αυτό και τους λένε θα παίξετε τιτάδε σονάτα.
Αυτά που πέρασε ο Μπετόβεν.
Αυτά που πέρασε ο Μπετόβεν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτός που πληρώνει πρέπει να αναδεικνύει τον καλλιτέχνη και όχι να τον καπελώνει. Όχι να λέει δεν κάνει για το ίδρυμά μας αυτό, γιατί δεν είναι η αισθητική μας. Αυτό μπορεί, ένας άνθρωπος που δίνει λεφτά μπορεί, έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ κακό για τον καλλιτέχνη. Καμιά φορά νομίζουν οι άνθρωποι ότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλές χορηγίες. Το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι όσο περισσότερο είναι χορηγή, τόσο καλύτερο.
Να το κρατήσουμε αυτό, ναι, και να ακούσουμε τη Βαρκαρόλα του Ζακ Όφενμπαχ με τις εξαίσιες φωνές των κοριτσιών μας, τη Μυρσίνη τη Μαργαρίτη και τη Μαργαρίτα τη συγγενιότου, τις δύο Μαργαρίτες μας. Το περίφημο αυτό ντουέτο του Ζακ Όφενμπαχ, που είναι φυσικά είναι μέσα στα παραμύθια του Χόφμαν, αλλά τα παραμύθια του Χόφμαν δεν είναι και μια όπερα. Τρεις-τέσσερις όπερες μαζί είναι. Ας τα ακούσουμε λοιπόν και πάλι ο Γιάννης Τσανακαλιώτης στο πιάνο. Ακούσαμε τη Μυρσίνη Μαργαρίτη και τη Μαργαρίτα συγγενιότου στην Βαρκαρόλα του Ζακ Όφενμπαχ. Στο πιάνο ήταν ο Γιάννης Τσανακαλιώτης. Επανερχόμεθα στο ζήτημα των χορηγιών, στο γεγονός αυτό που αντιμετωπίσαμε στις 24 Απριλίου στην αίθουσα της Ορχήστρας Εθνικής Λυρικής Σκηνής μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον καθηγητή Γεωργιο Κλήμη και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και τον Νίκο Μαλιάρα, τον καθηγητή της Μουσικολογίας, οι οποίοι μας βοήθησαν στο να ξαναδούμε την έννοια της χορηγίας και της χορηγίας ως διαπραγμάτευση. Ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σοβαρό είναι κάτι που ανέφερες, Μαργαρίτα, πριν από λίγο, για τους χορηγούς και μάλιστα για το χορηγικό νόμο. Εδώ είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Αμερική λέει πολύ απλά ο διευθυντής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου πηγαίνει σε ένα πλούσιο που τους παρακολουθούν τι ρόλο παίζουν και τι βίτσια έχουν και πηγαίνει και του λέει αντί να τα δώσεις στο Federal, δώσ' τα εδώ σε μας για το βίτσιο σου. Και όσα ήταν να δώσεις εκεί στην εφορία θα τα δώσεις σε εμάς και θα κάνεις αυτό που γουστάρεις.
Και θα φανείς ενδεχομένως, θα κάνεις έτσι, θα έχεις ένα κοινωνικό στάτους έτσι πιο αυτό.
Και μην ξεχνάμε ότι τα πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε χρήματα τάξη ως Rockefeller και τέτοια, είναι αντιπαθητικά. Εκτός εάν έχουν ιδρύματα. Ναι, όταν τα έχεις εσύ. Όταν τα έχει ο καθένας μας. Άμα τα βλέπεις απέναντι, είναι αντιπαθητικά.
Χάλια.
Χάλια είναι. Οπότε ουσιαστικά τα μορφωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα τα πολιτιστικά έχουν αυτό το σκοπό, να δώσουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο στη συσσόρευση του πλούτου.
Σωστά. Με το ανθρώπινο πρόσωπο θα έρθουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο στοιχείο του ανθρώπινου πρόσωπου, στα χείλια μιας κυρίας και μάλιστα στα χείλια της κυρίας Μυρσίνης Μαργαρίτη, που θα τραγουδήσει «Meine Lieben, Sie küssen so heiß» από τη Γιουντίτα του Φραντς Λέχαρ. Μυρσίνη Μαργαρίτη και Γιάννης Τσανακαλιώτης.
Meine Augen schaut und meine Hände.
Ακούσαμε το «Meine lieben Sie küssen so heiß» από την Τζουντίτα του Franz Lehár με τη Μυρσίνη Μαργαρίτη. Να το πούμε και το Γιάννη Τσανακαλιώτη και αυτή τη φορά,
ναι.
Γιατί τις πιανίστες δεν πολύ κυκλοφορούν. Και επανερχόμεθα στην χορηγία, στην πλατφόρμα Fedora και τι κάνει. Να σας ξεκαθαρίσω ακριβώς το τι κάνει. Λοιπόν, κάνει συμπαραγωγές. Προσπαθεί να βοηθήσει στην προβολή αυτών των παραγωγών. Να ενισχύσει την ψηφιακή προώθηση αυτών των παραγωγών και γενικότερα της όπερας. Αλλά ακόμα και να βρει καινούρια μοντέλα χορηγικά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Φαίνεται όμως ότι κινείται. Και κινείται γιατί μαζεύουν χρήματα, προσπαθούν να τα προωθήσουν προς τις όπερες που είναι μέλη τους. Υπάρχουν τέσσερα ζητήματα και στα οποία θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη του να δούμε τα καινούργια έργα, έλλειψη δυνατότητας να δούμε τα καινούργια έργα, έλλειψη καινοτομίας καλλιτεχνικής, στο στυλ τα έχουμε πει όλα, τι άλλο να δούμε, μια έλλειψη επίσης το να καταλάβουμε ότι οι κρατικές χορηγίες είναι διαρκώς μειούμενες και άρα πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες πηγές.
Παντού, όχι μόνο εδώ.
Και παντού. Και κάτι ακόμα. Η μη δυνατότητα της προσέγγισης της όπερας και του μπαλέτου από το ευρύ κοινό. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε εθνική λυρική σκηνή, είναι στο Ίδρυμα Νιάρχος.
Είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι κρατική ΑΕ. Και μην το ακούω αυτό ότι είναι στον Ιάρχος. Δεν είναι στον
Ιάρχος. Συγγνώμη, έκανα
λάθος. Μου πάτησε τον κάρτα, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη.
Άλλο θέλω να πω εγώ.
Βάζω
τη χωρική διάσταση του πράγματος. Είμαστε λοιπόν στο νότιο τομέα της Αθήνας. Πες ότι είμαστε στην Αθήνα, στην Αττική που έχει τη δυνατότητα προσέγγισης. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ευρωπαϊκή πόλη του 19ου και 20ου αιώνα ορίζει ως κέντρο της τρία σημεία, μάλλον τρία σημεία ορίζουν, τρία τοπόσημα ορίζουν το κέντρο μιας πόλης. Είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός, το Δημαρχείο και η Όπερα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αν υποθέσουμε ότι σιδηροδρομικό σταθμό δεν έχουμε, δεν έχουμε.
Ναι, τέλος πάντων.
Έτσι, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος στην πραγματικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως για αεροδρόμιο, το οποίο έχει επεκταθεί. Ένα δημαρχείο εκεί που είναι. Και μια όπερα εκεί που είναι. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κέντρο.
Τώρα, εγώ αν αρχίσω να μιλάω γι' αυτό θα τελειώσουμε αύριο, αλλά το θέμα της αποκέντρωσης της λυρικής, το θέμα μάλλον της στέγασής της σε ένα μέρος το οποίο είναι τόσο μακριά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία ως γνωστόν. Νομίζω ότι αυτό που ξεχνάμε στην Ελλάδα είναι ότι έχει πάντα έναν ακόμα πόλο, τη θάλασσα. Η ύπαρξη του κέντρου πολιτισμού, αυτά τα έχω πει δημοσίως πολλές φορές και γι' αυτό τα λέω, δεν με πειράζει. Η ύπαρξη της χορηγίας αυτής στο συγκεκριμένο μέρος και ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος συμπεριλάμβανε και το άλλο μισό που έβγαινε στη Μαρίνα, διασύνδεε την όπερα όχι με το κέντρο, όχι με την Αθήνα, όχι με τους πολίτες της, αλλά με μια Μαρίνα, στην οποία θα μπορούσαν να έρχονται κρουαζιερόπλοια.
Άρα. Δεν κακό.
Δεν το λέω αυτό. Το λέω όμως χωροταξικά. Αν η πόλη, η κλασική πόλη της Ευρώπης που διαμορφώνεται το 18ο-19ο αιώνα έχει αυτό που λες, την ακτινική δομή, ξεκινάμε από το κέντρο και βγαίνουμε προς τα έξω, η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει μία δομή απ' έξω προς τα μέσα, με δύο άξονες. Ο ένας είναι η οδός Συγκρού από την παραλία προς το Σύνταγμα, όπου έχουμε πάνω κέντρο πολιτισμού, στέγη, Πάντιο Πανεπιστήμιο κλπ. Και ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της Πειραιός, που συνδέει το λιμάνι του Πειραιά προς τα μέσα με την Ακρόπολη.
Ελληνικό κόσμο.
Πάνω έχουμε ελληνικό κόσμο, Μπενάκι, καλών τεχνών, Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Ομόνια και φτάνουμε μέχρι την Ακρόπολη.
Άρα λοιπόν υπάρχει μια.
Υπάρχει μια αντίστροφη χωρική διάταξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται. Α, και δύο αρχαιολογικούς χώρους. Ακαδημία Πλάτωνος και Κεραμικό. Η Πειραιώς. Mm. Έχουμε λοιπόν μια αντίστροφη χωρική διάταξη που διαμορφώνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Αθήνα, η οποία είναι το αντίθετο της ακτινικής. Όχι από το κέντρο προς τα έξω, αλλά από έξω που είναι η θάλασσα προς τα μέσα που είναι το κέντρο.
Για να δούμε πού θα βγει.
Αχα, να δούμε πού θα βγει και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα βγει. Και...
Μισή Μαργαρίτη, πριν να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, θα ήθελα να σε ρωτήσω στη Γερμανία, όπως εξελίχθηκες. Δηλαδή μας είπες πριν από λίγο ότι υπήρξε ένας θεσμός, οι οποίοι πληρώσαν ιδιωτικώς,
ναι,
από
ναι,
έτσι,
οι οποίοι πληρώσαν... Μια τράπεζα. Τραπέζι ήταν, ναι.
Ναι. Είδες, φαίνεται οι τράπεζες ξαναρίχνουν τα λεφτά στην
ναι.
Πλήρωσαν ένα μισθό για ένα χρόνο. Και μετά έκανε το συμβόλαιο με την όπερα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται γενικά στη Γερμανία ή έτυχε να γίνει σε εσάς εκεί, σε αυτή την πόλη?
Γίνεται, όχι πάρα πολύ. Είναι πιο ευρέως, πιο διαδεδομένα τα στούντιο όπερας.
Α.
Όπου εκεί όμως αυτό δεν ξέρω ποιος το πληρώνει, για να είμαι ειλικρινής.
Το στούντιο όπερας.
Ναι, γιατί εμάς δεν ήταν στούντιο όπερας, ήταν. Δηλαδή μας πήραν κανονικά.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ήμασταν μέσα στο ensemble, ας πούμε, του θεάτρου, απλώς μας πλήρωνε για ένα χρόνο κάποιος άλλος. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Δηλαδή ενδεχομένως να έπεσα πραγματικά στην περίπτωση.
Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον,
είναι ενδιαφέρον μοντέλο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο. Ας ακούσουμε τώρα δύο κομμάτια του Kurt Weill. Ένα με Μέτζο. Τι να κάνουμε, είναι η Μαργαρίτα συγγενειώτου μαζί μας και με Μέτζο συμβαίνουν αυτά.
Αν και συνήθως αυτό το λέει σοπράνο.
Ναι.
Και αυτό που είπα εγώ το λέει Μέτζο.
Ναι, όντως.
Και το επόμενο του Kurt Weill, Je ne t'aime pas. Το οποίο είναι και στα γερμανικά, από ό,τι ξέρω, έτσι.
Ναι.
Wie noch.
Εγώ όμως το είπα στα γαλλικά.
Εσύ όμως το είπες στα γαλλικά, γραμμένο από το Kurt Weill στα γαλλικά, νομίζω.
Ναι, το original είναι,
το original είναι στα γαλλικά. Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Γιουκάλη, Μερσίνη Μαργαρίτη, Je ne t'aime pas.
So
Ακούσαμε το «Γιουκάλι» του Kurt Weill με την Μαργαρίτα Συγγενιώτου και το «Je ne t'aime pas» πάλι του Kurt Weill με τη Μυρσίνη Μαργαρίτη και στο πιάνο ο Γιάννης Τσανακαλιώτης. Είχαμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο τη Μυρσίνη Μαργαρίτη και τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου με αφορμή την συναυλία που έγινε στις 24 Απριλίου στην αίθουσα Προβών της Ορχήστρας Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου παρουσιάστηκε ένα περίεργο road show, όπως το είπαμε, σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μυρσίνη, Μαργαρίτα, κυρία Συγγενιώτου, κυρία Μαργαρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας.